Կանու ագձոպչոն զգադացեմ աս։ Ձյուրպասո ռադիոնց մանելևով վիցղեպտ ռադիո ժուրնալ մեյաթե ստուդիիս մորի գամոշեպաս։ Ես ուսուցաբերեմ մանիֆեստացիების წესის შეცვლაზე, რომელიც დღემდე კრიტიკის საგნად რჩება.
ეს არის კლასიკური მანიფესტაცია იმისა, რომ ვინც ჩემთან არ არის, ის ჩემი მტერია.
გავიხსენებთ კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას, ადამიანის გაფრენას მთვარეზე, რაც 40 წლის წინ მოხდა.
ეს იყო გარდატეხა, არა მარტო ადამიანის ცხოვრებაში, არამედ ადამიანის ფსიქიკაში, ცნობიერებაში.
ვისაუბრებთ ინიციატივაზე, რომლის თანახმად ცოტა ხანში ფილმები შეიძლება მხოლოდ სუბტიტრებით იქნეს ნაჩვენები კინოებსა და სამაუწყებლო სივრცეში.
კარგი იქნება, თუ კი ამ კანონ პროექტის მიმღები ამ შემთხვევაში ალბათ კანონმდებლები გაითვალისწინებენ ადამიანის უფლებებს და გაითვალისწინებენ, რომ თავისუფალი არჩევანის უფლება ყველა მაყურებელს უნდა დაუტოვოთ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, მეათე სტუდიას პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა მანიფესტაციების წესების შეცვლა და მათი დარღვევისთვის სასჯელის გამკაცრება ივნისის ბოლოს გადაწყვიტა. შეკრებისა და მანიფესტაციების და პოლიციის კანონების, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსის შეცვლამდე ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი პარლამენტს ვენეციის კომისიისგან რეკომენდაციების მიღებას თხოვდნენ. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ ვენეციის კანონის ექსპერტთა მოსაზრებებს ცვლილებათა დაკანონების შემდეგ მოისმენს. მართველი პარტიის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, როგორც პარლამენტში, ასევე მის მიღმა არაერთი დისკუსია მიეწყო. ერთ-ერთ მათგანს ამკვირაში ნინო როდონაია დაესწრო.
შეკრებისა და მანიფესტაციების და პოლიციის კანონების, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსის ცვლილებათა ინიცირებას საპარლამენტო კომიტეტებში მათ განხილვას და დაკანონებას 20 დღე დასჭირდა. ხელისუფლების ახალი იდეა ოპოზიციამ დიქტატურის ნიშნების შემცვალ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად შეაფასა და აპრილიდან დაწყებულ საპროტესტო აქციებს დაუკავშირა. სამოქალაქო სექტორმა კი დემოკრატიიდან უკან დახევად გამოაცხადა. მსგავსი შეფასებები მიუღებელია საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-ერთი ინიციატორის პავლე კუბლაშვილის, რომელიც საზოგადოებას საერთაშორისო რევიზიას მხოლოდ კანონების დამტკიცების შემდეგ დაპირდა.
ლიანად კანონი აუცილებლად გაიგზავნება ვენეციის კომისიაში. შესაბამისად, იქედან მოსულ შენიშნებზე აუცილებლად ალბათ გვექნება კიდე მსჯელობა. კანონი არსებულ პოლიტიკურ რეალობას არ უკავშირდება, მაგრამ სამომავლოდ ყოველგვარი ორაზროვნების გამორიცხვის მიზნით ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ ეს დაზუსტებები გავგეკეთებინ.
იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ მოხსენიებულმა ალბათ მსჯელობამ რეალურად შესაძლო არაფერი შეცვალოს, რადგან ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინება სახელმწიფოს არ ევალება. შესაბამისად, თუკი ხელისუფლება პოზიციას არ შეცვლის, საქართველოში საპროტესტო აქციისას ქუჩების გადაკეტვას მხოლოდ გარკვეული, თუმცა კონკრეტულად დაუდგენელი რაოდენობის ადამიანები შესძლებენ. მანიფესტაციის წესების დამრღვევები მაქსიმუმ სამთვიანი ადმინისტრაციული პატიმრობით დაისჯებიან, პოლიციას კი ეგრეთ წოდებული არალეტალური იარაღის გამოყენების უფლება ექნება. ამ და სხვა ნორმების კრიტიკოსთა საპასუხოდ ხელისუფლებას მუდმივად ევროპული გამოცდილება მოჰყავდა. საკანონმდებლო ცვლილებების განმარტებით ბარაჩი კი მიუთითა, რომ მიზანი დემოკრატიული პროცესების განვითარების პარალელურად კანონის უზენაესობის პრინციპის გამტკიცებაა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის შეფასებით, მსგავსი განმარტება წინ უძღოდა ისეთი მკაცრი სასჯელის დაწესებას, როგორიც 90-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. მის წესებს, როგორც თამარხი დაშელი ამბობს, არც ერთი საკანონმდებლო აქტი არ განსაზღვრავს.
პრაქტიკა არის ესეთი ჩამოყალიბებული, რომ ასეთ პირებს ათავსებენ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში და არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არის მართლაც აუტანელი პირობები, რაც წამების ტოლფასი არის. ადმინისტრაციულ პატიმრობას შეფარდებულ პირებს არ აქვთ სამედიცინო შემოწმების უფლება, რომელიც კანონმდებლობით არის დადგენილი. მათ არ აქვთ გასეირნების უფლება, როგორიც აქვს სისხლის სამართლის პატიმრობას შეფარდებულ პირებს. პირს, რომელსაც ადმინისტრაციულ პატიმრობას უფარდებენ, არ აქვს დაცვის მომზადების საშუალება.
ადმინისტრაციულ პატიმრებს დღემდე არც განაჩენის გასაჩივრების უფლება ჰქონდათ, რადგან კოდექსი მხოლოდ ზემდგომის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გადასინჯვას ითვალისწინებდა. გადასინჯვა, რომ გასაჩივრებას არ ნიშნავს, ეს სომხეთის მაგალითზე დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. სტრასბურგს სომხეთის მოქალაქემ მას შემდეგ მიმართა, რაც 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯეს და გასაჩივრების უფლების არარსებობის გამო საკუთარ სახელმწიფოს საქმე მოუგო. საქართველოში განხორციელებული ბოლო საკანონმდებლო ცვლილებებით ადმინისტრაციული პატიმრები განაჩენის გასაჩივრებას შეძლებენ. ამ შემთხვევაში აღარ, თუმცა სტრასბურგის სასამართლოში, რომელიც როგორც წესი საკუთარ პრეცედენტებს ეხნობა, საქართველოს დამარცხების პერსპექტივა სხვა ნორმის გამო ექნება. კანონმდებლობის შეცვლის შემდეგ ქვეყანაში მანიფესტანტების მიერ ქუჩის გადაკეტვა მათ რაოდენობაზეა დამოკიდებული.
იყო შემთხვევა თურქეთში, როდესაც 39-მა ადამიანმა გადაკეტა მოედანი, ერთ-ერთ ორგანიზატორს შეუფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა აქცია შეწყვიტეს. სასამართლომ შემთხვევაში პირდაპირ თქვა, როდესაც დემონსტრანტები არ ჩადიან ძალადობრივ აქტებს, ხელისუფლებამ უნდა გამოავლინოს შემწყნარებლობა ამგვარი მშვიდობიანი შეკრების მიმართ, თუნდაც აღნიშნული შეკრება აფერხებდეს ტრანსპორტის მოძრაობას.
ომბუდსმენის ოფისის წარმომადგენელმა ვახტანგ მენაპტემ სტრასბურგის სასამართლოში თურქეთის დამარცხების ფაქტი გაიხსენა დისკუსიისას, რომელიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით გამართეს. ამ დისკუსიის ერთ-ერთი მონაწილე დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსოცის კარიშვილი საკანონმდებლო ცვლილებებს მართველი გუნდის პოლიციური აზროვნების კიდევ ერთ გამოვლინება დაფასებს.
ასეთი კანონის ინიცირება ლაპარაკობს მხოლოდ იმაზე, რომ სხვა პოტენციალი ამ ხელისუფლებას არ გააჩნია. ეს გახლავთ სამთვიანი პროტესტის შედეგი, მზაობა დიალოგისთვის, რომ მხოლოდ გაამკაცრო სასჯელი პოლიციური აზროვნება, გახლავთ ძირითადი ღერძი ნაციონალური მოძრაობის არსებობისა. ასეთ ვითარებაში დასაგრილია ვერც დემოკრატიაზე და ვერც ზოგადად რაიმე ტიპის კეთილდღეობაზე ქვეყნის, ვერ ვისაუბრებთ რაიმე მეტნაკლები დარწმუნებით.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა შეკრების კიდევ ერთი მონაწილის ფსიქოლოგ მარინა ჩიტაშვილისთვის საკანონმდებლო ცვლილებები იმის ნიშანია, რომ ხელისუფლება არ შეეცადა გაერკვია რამ წარმოშვა საპროტესტო აქციები და ამ პრობლემის მოგვარება რაღაც წესების შემოღებით გადაწყვიტა.
ეს არის კლასიკური მანიფესტაცია იმისა, რომ ვინც ჩემთან არ არის, ის ჩემი მტერია. და შეიძლება ადამიანი არ იყოს თქვენთან, მაგრამ ის არ იყოს თქვენი მტერი და უფრო მეტიც, ეს არის, მე ვიტყოდე, ბუნებრივი უფლებების ჩამორთმევა, როდესაც ადამიანს უნდა თავისუფლად გამოხატოს თავისი აზრი. სახელმწიფოს მართვა დემოკრატიული წესით გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება საზოგადოება, ანუ შენი მოსახლეობა დაყო შენიანად და შენს მოწინააღმდეგეებად.
სამოქალაქო სექტორის მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებული განცხადებით დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობაში მსგავსი საკანონმდებლო ცვლილებების დამტკიცება მიანიშნებს, რომ ხელისუფლება არათუ ცდილობს კრიზისი დიალოგით და კომპრომისით მოაგვაროს, არამედ დაპირისპირებას ამწოვებს და ძალადობის ესკალაციის საფრთხეს ქმნის. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ დღეებში მთელი მსოფლიო იხსენებს სამეცნიერო მიღწევას, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ უდიდეს მოვლენად არის აღიარებული. 40 წლის წინ, 1969 წლის 20 ივლისს, ევროპასა და აზიაში უკვე 21 ივლისი იყო, ადამიანმა პირველად დააბიჯა მთვარეზე. ეს პატივი, როგორც ცნობილია, ამერიკელ ნილ არმსტრონგს ერგო. მომდევნო წლებში შეერთებულმა შტატებმა კიდევ 5ჯერ გააგზავნა ასტრონავტები დედამიწის ბუნებრივ თანამგზავრსა და მის უახლოეს ციურ სხეულზე. თუმცა აპოლო 11 პირველი პილოტირებული მისია, რომლის საბოლოო მიზანი მთვარეზე დაჯდომა იყო, მაინც განსაკუთრებით აღიბეჭდა ასობით მილიონი ადამიანის მეხსიერებაში 40 წლის წინ თუ მომდევნო წლებში ნაჩვენები ფოტოსურათების, ვიდეო ჩანაწერების, ასტრონავტების მონათხრობის, ათასგვარი შეფასების მეშვეობით. ახლა შეგახსენებთ ერთ ძალიან ცნობილ ფრაზას, რის შემდეგაც მარიამ ჭიაურელი განაგძობს თხრობას 40 წლის წინანდელ ისტორიულ მოვლენაზე. Патара набиджи адамიანისთვის და гигантური ნახტომი კაცობრიობისთვის.
ეს მართლაც ისტორიული სიტყვები აპოლო 11-ის ეკიპაჟის მეთაურმა ნილ არმსტრონგმა წარმოთქვა. პირველმა ადამიანმა მთვარეზე. მას 19 წუთში შეუერთდა მთვარის მოდულის პილოტი ედვინ ოლდრინი, რის შემდეგაც ასტრონავტები 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში სწავლობდნენ მთვარის ზედაპირზე მოძრაობის პირობებს, იღებდნენ მთვარის ქანების ნიმუშებს. მათვე დადგეს საცდელი ხელსაწყოები და მწვერვალის თუ სხვა ძნელად მისადგომი ადგილების დამპყრობთ, როგორც ჩვევიათ, დაპყრობილი ციურის ხეულის ზედაპირზე აღმართეს მშობლიური შეერთებული შტატების დროშა.
ეს იყო ეპოქალური მნიშვნელობის მოვლენა. ყველაფერი იყო მსოფლიოში. მანამდე ყველა ნაციას ჰქონდა მეტ-ნაკლებად თავის ისტორიაში ჩადებული ის, რაც კაცობრიობას ჰქონდა მსოფლიო ისტორიაში ასახული. მაგრამ არ იყო ერთი ადამიანი, არ იყო გასული დედამიწის მიზნულობიდან და არ იყო არც სხვა პლანეტაზე, არც სხვა თანამგზავრზე, ბუნებრივზე, არც მთვარეზე დამჯდარი. ეს იყო გარდატეხა არამარტო ადამიანის ცხოვრებაში, არამედ ადამიანის ფსიქიკაში, ცნობიერებაში. და ამდენად ჩვენ და შეუგრძნობლად ჩვენ ცნობიერში მან თავისი კვალი დატოვა ყველა ადამიანში.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ცნობილი მეცნიერი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, გენერალ-მაიორი ელგუჯა მეცმარიაშვილი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში მუშაობდა კოსმოსური ტექნიკის მთავარ კონსტრუქტორად. შემდეგ კი საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის დაბრუნების შემდეგ ევროპასთან თანამშრომლობას შეუდგა, შექმნილი აქვს სტრატეგიული რეფლექტორები სატელეკომუნიკაციო თანამგზავრებისთვის. ბატონ ელგუჯას ვკითხეთ, ახსოვს თუ არა როგორ შეიტყო შეერთებული შტატების წარმატებული კოსმოსური მისიის შესახებ?
მე დღეს უკვე 40 წლის შემდეგ არ მახსოვს. ეს კადრები პროგრამა ვრემიათ იმ დღესვე გადმოიცა თუ შემდეგ ქრონიკაში ან ასახული იყო ცალკე. მიუხედავად იმისა, რომ იყო ცივი ომის გაჩაღებული პერიოდი, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ასე ვთქვათ, საინფორმაციო დივერსია საბჭოთა კავშირის მხრიდან გამოვლენილი, მან მაინც ვერ უარყო და ვერ დამალა თავის საინფორმაციო საშუალებებში ასეთი დიდი მნიშვნელობის, გრანდიოზული მნიშვნელობის მოვლენა, ისეთი როგორიც იყო ადამიანების დასმა თვარეზე.
ქართულმა მეცნიერმა, როგორც აღნიშნა, კაცობრიობის ერთ-ერთი უდიდესი სამეცნიერო მიღწევის პოლიტიკურ ფონს შეერთებულ შტატებს და საბჭოთა კავშირის შორის მწვავე დაპირისპირება ქმნიდა. 60-იანი წლების ამბიციური კოსმოსური პროექტები ამერიკელების და საბჭოელებისთვის პრესტიჟის საკითხი იყო. ამ სფეროში უპირატესობას უნდა წარმოეჩინა სისტემის სამეცნიერო ტექნიკური თუ იდეოლოგიური უპირატესობა. საბჭოთა კავშირის მიერ 1957 წელს პირველი სატელიტის, სპუტნიკის გაშვება შოკივით იმოქმედა დასავლეთს. მას მორიგი შოკი მოხვა, კაცობრიობის ისტორიაში პირველი ადამიანის კოსმოსში გაშვებაც საბჭოთა კავშირმა შეძლო. და 1961 წლის 12 აპრილიდან, ანუ კოსმოსში იური გაგარინის გაფრენიდან სულ თვენახევარში, პრეზიდენტ კენედის განცხადებამ ცხადყო, რომ შეერთებული შტატები არ აპირებდა დაკმაყოფილებოდა ჩამურჩენილის პოზიციას.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out.
პრეზიდენტმა კენედიმ 1961 წლის 25 მაისის გამოსვლაში შეერთებული შტატების მიზნად დაასახელა ადამიანის არათო კოსმოსურ სივრცეში, არამედ მთვარეზე გაგზავნა და მისი მშვიდობიანად დედამიწაზე დაბრუნება 60-იანი წლების მიწურულამდე. ასე აგორდა გრანდიოზული პროექტი, რომელშიც შეერთებულმა შტატებმა მილიარდობით დოლარი დახარჯა და რომლის ფარგლებშიც მთვარეზე ჯერ კოსმოსური ზონდები, ხოლო მოგვიანებით 1969-72 წლებში ასტრონავტებიც გააგზავნა.
მას შემდეგ რაც ადამიანი დაჯდა მთვარეზე, მას შემდეგ რაც ამერიკამ უკვე გაუსწრო საბჭოთა კავშირს, მას შემდეგ რაც ანგარიში გახდა ერთ-ერთი, შემდეგ ამერიკელებმა ნელა ქულებით დაიწყეს მოგება საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ მიმართ.
მაპატიეთ, ერთ-ერთი ეს ნიშნავს გაგარინი და თვალეზე ადამიანების გადასვლა.
დიახ, პირველი იყო კოსმოსში ადამიანის გაყვანა და ამერიკამ შეძლო რომ გაეთანაბრებია, მაგრამ ეს გაცილებით დიდი ქულა იყო.
ეს, როგორც ცნობილი ქართველი მეცნიერი ელგუჯა მეცმარიაშვილი ამბობს, გაცილებით დიდი ქულა შეერთებულმა შტატებმა თვალეზე ადამიანის გაგზავნით ჩაიწერა 1969 წელს, ზუსტად 40 წლის წინ. იმ დღეს, როცა მთელს მსოფლიოში 9 მილიარდამდე ადამიანი მიშერებოდა ტელეეკრანებს უცხო ციურსხეულზე დაბეჯების ისტორიული მომენტი სანახავად, საბჭოთა ტელევიზია ომზე პატრიოტულ ფილმებს აჩვენებდა. მაგრამ ზოგ საბჭოთა კავშირშიც მიეცა საშუალება პირდაპირ ეთერში ეხილა ის, რაც მთვარის ზედაპირზე ხდებოდა. მათ შორის იყო სხვა კოსმონავტებთან ერთად ალექსეი ელისეევი, სოიუზის 3 მისიის მონაწილე. მან და მისმა კოლეგებმა მოსკოვში კოსმოსური კვლევის ინსტიტუტში უყურეს შთამბეჭდავ კადრებს, რომლებიც, როგორც ელისეევი იხსენებს, მარცხის განცდაზე მეტად მაინც სიხარულს იწვევდა.
ჩვენ ხომ გვესმოდა, რომ თვალეზე გაფრენა ადამიანების ინტელექტის, ნებისყოფის, ადამიანების მისწრაფებათა უდიდესი მიღწევაა. ეს საქმე, მე ვიტყოდი, სულზე უფრო იყო დამოკიდებული ვიდრე ფულზე. ეს იყო მთელი ცხოვრების საქმე, ის, რასაც ადამიანები მთელს თავიანთ ცხოვრებას სწირავდნენ.
რუსმა კოსმონავტმა ალექსეი ელისეევმა დანარჩენ კოსმონავტებთან ერთად, როგორც თვითონ იხსენებს, სევდანარევი სიხარულით უყურა ტელეტრანსლაციას მთვარიდან. 40 წლის წინ, როცა ადამიანმა პირველად დააბიჯა ფეხი უცხო ციურსხეულზე. მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა მასალა ამ ისტორიულ მოვლენასა და მასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული კანონის მიხედვით ცოტახანში შეიძლება სავალდებულო გახდეს ფილმების ჩვენება სუბტიტრებით კინოდარბაზებსა და სამაუწყებლო სივრცეში. ამ იდეას უკვე ჰყავს მოწინააღმდეგეები. თუმცა სუბტიტრებით ფილმის ორიგინალის ჩვენების პრაქტიკა მსოფლიოს მრავალმა ქვეყანამ წარმატებით აითვისა. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
ცოტახანში თუ პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი დაამტკიცეს, ჩვენს კინოდარბაზებში ფილმებს მხოლოდ და მხოლოდ, როგორც კინემატოგრაფისტები ამბობენ, პირველადი წარმოების ენაზე უჩვენებენ, ქართული სუბტიტრებით. ფაქტობრივად ასე იქნება სამაუწყებლო სივრცეშიც, ესე იგი ტელევიზიით ნაჩვენებ ფილმებშიც, თუმცა სერიალებს სუბტიტრები არ შეეხება. კანონპროექტი კულტურის სამინისტროში დაიწერა. მინისტრი ნიკოლოზ რურუ ამბობს, რომ პრობლემა არამარტო ისაა, რომ ფილმებს ქართულ ენაზე უხარისხოდ ახმოვანებენ. პრობლემა თავად დუბლიაშია. არაერთ ქვეყანაში გადავიდნენ ფილმის სუბტიტრები ჩვენების სისტემაზე. იყო წინააღმდეგობებიც, მაგალითად ესპანეთში, თუმცა ესპანელები შეეჩვივნენ სუბტიტრებით უცხოური კინოს ყურებას. კანონპროექტის ავტორები დარწმუნებულები არიან, რომ საქართველოში შეეჩვევიან.
პირველი ადამიანი უკეთესად აღიქვას ხელოვნების ნაწარმოებს ორიგინალში, როგორც ის არის, არა ისე, როგორც მას გვიყვებიან. ძირითადად ეს თარგმანი არის ძალიან უხარისხო ხოლმე და მეორე, მაყურებელთა უმრავლესობა ეჩვევა უცხო ენას.
ეს კულტურის მინისტრის არგუმენტებია, რატომ უნდა შეიცვალოს დუბლაჟი სუბტიტრებით. როგორც გაირკვა, მომავალში სუბტიტრებიანი ფილმების გაშვების წესსა და პერიოდულობას კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისია განსაზღვრავს. ესაა და ეს. საზოგადოებაში ამ ნოვაციის მიმართ ერთი აზრი არ არსებობს, თუმცა დისკუსია ამ თემაზე ქვეყანაში არ დაწყებულა. კინომცოდნე ნინია კაკაბაძე ჩვენ თასაუბარში აღნიშნავს, რომ არ ეთანხმება არც სუბტიტრებით ფილმების ჩვენების ასეთი სახით დაკანონებას. მაგრამ იმასაც აღიარებს, რომ სუბტიტრებით ნაჩვენები ფილმი სრულფასოვნად აღიქმება მაყურებლის მიერ.
ფილმები ეს არის პრაქტიკულად დაკარგული ფილმი, ფილმს ჩვენ ვერ ნახულობთ იმას, რაც არის ფილმი, მაგრამ რაც შეეხება ტელევიზიაში მხოლოდ და მხოლოდ სუბტიტრებით ჩვენებას, ამას არ მივესალმები, მით უმეტეს, როდესაც ეს იყო წარმოდგენილი ესეთი სარჩულით, რომ ინგლისური ენა ვისწავლოთ და ვუყუროთ ფილმებს ორიგინალურ ენაზე, მე ძალიან გული მწყდება, თუ კი ჩვენს კულტურის მინისტრს იქნება, თუ კი სხვა ადამიანს გონია, რომ ფილმები მხოლოდ და მხოლოდ ინგლისურ ენაზე არსებობს.
ეს მოსაზრება, სუბტიტრებით კინოს ჩვენება უცხო ენის უკეთ შესწავლას შეუწყობს ხელსო კინოკრიტიკოსების და არამარტო კინოკრიტიკოსების მსუბუქი ქილიკის საგანი გახდა. ხომ არ ნიშნავს ეს განცხადება იმას, რომ მომავალში მხოლოდ ინგლისურენოვანი ფილმები უნდა ვნახოთ კინოთეატრებში? კარ კინოს დღეს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში იღებენ. ნუ თუ სუბტიტრებით ფილმების ყურება ყველა ამ ქვეყნის ენის შესწავლას გულისხმობს.
არ მივესალმები. პირველი არგუმენტი ჩემთვის არის ის, რომ ჩვენ ადამიანებს ჯობია მაყურებელს, რომ მივცეთ თავისუფალი არჩევანის უფლება. უნდა იყოს სხვადასხვა არჩევანის გაკეთების საშუალება უნდა არსებობდეს ტელევიზიაში, მას ვისაც სურს შეუძლია უყუროს ორიგინალში ამ ფილმს, მას ვისაც სურს შეუძლია უყუროს სუბტიტრებით და ვისაც სურს შეუძლია უყუროს ქართული თარგმანით. არ შეიძლება, რომ ჩვენ მაყურებელს წავართვათ მთლიანად ეს არჩევანის უფლება და შევთავაზოთ ერთადერთი არჩევანი.
ნინია კაკაბაძე ამბობს, რომ წარე გამოცდილება აქვს ქართულად ნათარგმნი ფილმების, ესე იგი თარგმანი უხარისხოა ტექნიკურად, როგორც წესი მთლიანად იკარგება ფილმის ორიგინალური ხმა, ანეცემა ხარისხი და თავად ტექსტის ხარისხზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. მიუხედავად ამისა, ნინია კაკაბაძე კანონპროექტის ავტორებს თავაზობს განსხვავებული სეანსების დაკანონებას, როგორც მაგალითად საფრანგეთში, რათა მაყურებელმა თავად აირჩიოს.
ორივე შემთხვევაში კარგი იქნება, თუ კი ამ კანონპროექტის მიმღები, ამ შემთხვევაში ალბათ კანონმდებლები გაითვალისწინებენ ადამიანის უფლებებს და გაითვალისწინებენ, რომ თავისუფალი არჩევანის უფლება ყველა მაყურებელს უნდა დაუტოვოთ.
კინომცოდნე ნინია კაკაბაძის ხმით დასრულდა გიორგი კვახარიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. Ევროპის კომისია შენგენის შეთანხმების წევრ ქვეყნებს, რომელთა დიდი უმრავლესობა ევროკავშირის წევრია, ურჩევს 2010 წლის 1 იანვრიდან ხანმოკლე ვიზიტებისას ვიზები აღარ მოსთხოვონ მაკედონიის, სერბიის და ჩერნოგორიის მოქალაქეებს. ყოფილი იუგოსლავიის ამ სამი ქვეყნისთვის ეს ისტორიული გადაწყვეტილებაა. სავიზო რეჟიმი ჯერჯერობით ძალაში რჩება ბოსნიის, ალბანეთის და კოსოვოს მოქალაქეებისთვის. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მაკედონიისთვის, სერბიისთვის და ჩერნოგორიისთვის სავიზო რეჟიმის მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილებას ევროკავშირის წარმომადგენლები დიდ სიმბოლურ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ევროპის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ჟაკ ბარომ 4 შაბათს ბრიუსელში ამ გადაწყვეტილებას ისტორიული უწოდა.
C'est une étape historique dans nos relations avec les pays des Balkans occidentaux.
ეს ჩვენი და დასავლეთ ბალკანეთის ურთიერთობაში ისტორიული მომენტია. ვიზების აუცილებლობის მოხსნას ბევრი მოუთმენლადელოდა და ეს ცხადია ამ სამ ქვეყანასა და შენგენის სახელმწიფოებს შორის კავშირებს კიდე უფრო გაამყარებს.
Les citoyens de ces trois états et l'espace de Schengen.
გადაწყვეტილება ძალაში 2010 წლის 1 იანვარს შევა. ამით ეს სამი ქვეყანა ხორვატიას გაუთანაბრდება. მისი მოქალაქეები უკვე ვიზის გარეშე მოგზაურობენ ევროკავშირში. ყოფილი იუგოსლავიის კიდევ ერთი წარმომადგენელი სლოვენია კი 2004 წლის შემდეგ უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ევროკავშირის ეს გადაწყვეტილება მოგზაურობაზე ყველა შეზღუდვის მოხსნას არნიშნავს. ამ გადაწყვეტილებით მხოლოდ ახალი ბიომეტრიული პასპორტების მფლობელებს შეეძლებათ შენგენის ქვეყნებში 90-ზე ნაკლები დღის განმავლობაში მოგზაურობა. ამგვარ პასპორტებში სპეციალური ჩიპია მოთავსებული, რომელიც პასპორტის მფლობელის პირად ინფორმაციას შეიცავს. დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ევროკავშირში ცხოვრება, მუშაობა ან სწავლა სურთ, სასურველ ქვეყანაში ბინადრობის მოწმობის მოპოვება კვლავაც დაშირდებათ. დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის გამოკლებით შენგენის ზონაში მთელი ევროკავშირი შედის, რასაც ემატება შვეიცარია, ნორვეგია და ისლანდია. ევროკავშირის გაფართოების კომისარმა ოლი რენმა აღნიშნა, რომ ამ გადაწყვეტილების შედეგად სერბიის, ჩერნოგორიის და მაკედონიის მოქალაქეებს აღარ მოუწევთ ვიზებისთვის რიგში დგომა და ხშირად დამამცირებელი გამოცდილების გავლა.
დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მოქალაქეებისთვის ვიზის გარეშე მოგზაურობის უფლება ნიშნავს, რომ დამთავრდა საელჩოებთან რიგებში დგომა, ვიზის საფასურის გადახდა, საბუთების, მოწვევის ბილეთების შეგროვება და მათ თარგმანში ფულის გადახდა.
თუმცა ევროკავშირის წარმომადგენლები ასევე ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ეს გადაწყვეტილება სამი ქვეყნის აქტიური ძალისხმევის შედეგად იქნა მიღებული. იქნებოდა ეს საპასპორტო უსაფრთხოების, საზღვრების კონტროლის თუ კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროებში გადადგმული ნაბიჯები. ბაროსა და რენის თქმით, სამი ქვეყნის მიერ ამ პირობების დაკმაყოფილებას მომავალშიც შეამოწმებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევაში შესაძლოა სავიზო რეჟიმი კვლავ გაამკაცრონ. ევროკავშირის წარმომადგენლების თქმით, ამ მხრივ მაკედონიაში თითქმის არ არსებობს პრობლემები. სერბიის შემთხვევაში პრობლემად რჩება კოსოვოსთან საზღვარი და მისი ურთიერთობა ამ ახალ ქვეყანასთან, რომელსაც ის არ აღიარებს. ჩერნოგორიას კი უცხოელების შესახებ კანონების გადახედვა და დანაშაულთან ბრძოლის გამკაცრება მოუწევს. წელს სავიზო რეჟიმი არ მოეხსნათ ალბანეთს და ბოსნიას. ეს ორი ქვეყანა ახლა 2010 წლის შუა პერიოდს დაელოდება. სწორედ მაშინ გეგმავს ევროპის კომისია მორიგი რეკომენდაციების წარდგენას. წარმატების შემთხვევაში ამ ორი ქვეყნის მოქალაქეებს შენგენის ზონაში ვიზების გარეშე მოგზაურობა 2011 წლიდან შეეძლებათ. კოსოვოს შემთხვევაში საქმე უფრო რთულადაა. ეს ახალი ქვეყანა არ უღიარებია ევროკავშირის 5 წევრ სახელმწიფოს: ესპანეთს, რუმინეთს, კვიპროსს, სლოვაკეთს და საბერძნეთს. და ის ჯერჯერობით არც გაეროს წევრი გამხდარა. მაგრამ ოლი რენის განცხადებით ეს არ ნიშნავს, რომ კოსოვო დაივიწყეს. მისი თქმით, ევროკავშირი და ევროკომისია ევროპული პერსპექტივის ერთგულ ნირჩებიან და უკვე გადაიდგა ნაბიჯები იმისათვის, რომ კოსოვოს ევროკავშირის ბევრმა წევრმა გაუმარტივოს სავიზო რეჟიმი.
Thank you.